Fra militari i budisalci të komune e klinës, don Robert Jakaj, me njetin e mirë në këtë kohë kreshmesh, organizoi një seminar shpirtëror pikrisht në famullin Zemra e Krishtit në Jagod. Java shpirtërore e lutjes në këtë famulli zgjatin nga 14 deri me 23 mars. Për t'i bërë besimtarët më të impenjuar në lutje në këtë javë për gatitje shpirtërore, don Roberti kishte ftuar nga Shqipëria për të ligjëruar meshtarin e devotshëm kosovar, doktor don Preklazrin, një herë drejtor i Radio Maris me Selinë Tiranë, i cili shoqërohej nga zëvendës drejtore Orselina Paluca dhe Leonida Qyrsaçi, teknike pulti në këtë medium shpirtëror informativ, të cilët punojnë bashkë me 70 punëtorë tjerë prej vitesh, krejt falas, por të udhëhequr nga ndjenja e dashurisë për Zotin dhe për të mirën e popullit. Aq bukur ligjëroi don Preka, aq mirë drejtoi këtë seminar, saqë ishin momente të papërshkrueshme. Don Preka i pasuroi zemrat dhe shpirtrat e aq shumë besimtarve që i ndoqën këto ligjërata shpirtërore, duke thënë se shpirti i shejt është forca, fuqia më e madhe në tokën e qiell, ku edhe vetë Krishti në plotësi e zbuloi vetveten me fjalet: "Unë jam rruga e vërteta dhe jeta." Sot me emocione besimtari Tun Marku. Ai shton se seminari ishte shumë i qelluar sepse brenda këtyre ditëve, siç tha, u fol shumë çka për jetën dhe veprën e Zotit ton Jezu Krishtit, u dëgjuan fjalë të ëmbla për shpirtërie me porosi shumë, domethënëse, që na mësojnë për vepra të mira e për jetë më të lumtur, nga se Jezu Krishti vdiq në kryq për ne, që të jemi të lirë në këtë botë dhe me mirësinë tonë në tokë do ta gëzojmë jetën e mëshuar në qiell, thekson ky besimtar. Çdo ditë në përfundim të ligjëratës është mbajtur mesha shejte, ndërsa disa meshtar kanë qenë në shërbim të besimtarve, të cilët kanë dashur të rrëfehen. Besoj se brenda kësaj jave shpirtërore, të gjithë jemi mbushur me hire e bekimin e Zotin, shpreh kënaqësinë e tij organizatori don Robert Jakaj, famullitar i Budisalcit.